hibu-bibu-tilaa. Olemme täällä nukevasti ilmassa päivä Helsingissä ja käymme ohukais- ja paksukaisriitaa siitä, kumman käsikirjoitus on päällimmäisenä.
Siinä on nimittäin semmoinen jännittävä piirre, että se, jonka käsikirjoitus on päällimmäisenä, pystyy siitä jotain lukemaan.
Niin.
Löysimme tämmöisen lomittaisen.
Sitten eri asia. Kummasta seuraa parempaa radio-ohjelmaa.
Se on totta. Niin, siis puhumme täällä itse ja teemme itse tämän käsikirjoituksen, että sikäli voisi olettaa, että taso on suunnilleen sama.
Niin, tosin Jukalla on nyt käsikirjoitus päällimmäisenä, mikä näkyy hänen repliikkiensä jäykkyydessä. Ja taas minun spontaan niitä raikkaat repliikki. Niin
osittain veikkaisin kyllä, että alaleuan kielen ja yläleuan puuduttaminen oikealta puolelta hammaslääkärissä myös vaikuttaa ja tuottaa pientä jäykkyyttä tähän ilmaisuun.
Niin, se on hassua.
Ässät esimerkiksi ovat hieman väljiä tänään sen takia, että en uskalla pistää hampaita yhteen puutuneen kielen vuoksi, koska siitä saattaisi irrata pala.
Joo, se on ikävää.
Imin lounaani tänään pillillä.
Niin, sehän on muutenkin yleistä meillä vanhuksilla, mutta tänään se oli se erityinen syy.
Itse asiassa kävin hammaslääkärissä sen takia, että etten sitten vanhempana joutuisi imemään lounaa tänne pillillä. Hammaslääkäri sanoi juuri näin, että oli hyvä, että tulit nyt, niin et sitten joudut imemään pillillä.
Aivan. Se on aina sellainen asia. Milloin viimeksi kävit hammaslääkärissä? Onko väitöskirja tehty? Tällaiset kysymykset.
Näillähän voisi tuossa tehdä ohikulkija gallupiakin.
Kyllä.
Nimenomaan juuri näillä kahdella kysymyksellä.
Sellaisia kiistatta inhottavia kysymyksiä, mutta meillä on tänään aiheena sellainen aihepiiri, joka ei ole, joka on kyllä kiistatta inhottavaa, mutta jotenkin näyttäytyy ensin jonakin toisena, näyttäytyy kiistatta jonakin hyvänä. Vai miten muotoilisit tämän?
No niin, nyt sä teet mut hyvin uteliaksi meidän aiheemme suhteen. Joo, mikähän
meillä oikein on? Erimielisyys?
Joo, siis onhan se mahdollista, että olet saapunut tänne esimerkiksi 4 kuukautta vanha käsikirjoitus mukana siellä.
Niin, ja se on hankalaa, kun käsikirjoitukseni on pohjan tai pinon alimmaisena, niin hankalaa edes tietää, mitä siinä lukee, mutta et ollut siis käsittänyt meidän tämän päivästä aihetta, niin siis lainkaan tänne päinkään olevaksi.
No, en mä nyt oikein tiedä. Otetaan nyt uudestaan tämä lähtökiito ja koeta ottaa semmoinen niin kuin
ottaa hieman rauhallisemmin.
Joo, mä oon täällä nyt näytän pingismailoja, tiedätkö, niin kuin, ja sä laskeudut kohti aihetta.
Joo. No, tämä
molemmin puolin palan lamppuja.
Aiheen laskeutumissimulaattori on aina ollut, olen siinä reputtanut monta kertaa tässä laitteessa, vaikka tiedän, että kyseessä on simulaattori eikä mitään varsinaista onnettomuutta voi tapahtua, niin silti aina hieman hermostuttaa. Lähdin hieman nurinkurisesti siihen, että aihepiirimme on siis jotakin sellaista, joka on viime kädessä kiistatta inhottavaa, mutta ei alun perin näytä siltä, se näyttää joltakin hyvältä. Se näyttää yleisesti jaetulta ja hyväksytyltä. Eikö meidän aiheemme siis ole lainkaan mitään tämän suuntaistakaan?
No, me puhutaan tylsistä asioista tänään.
Niin.
Mä en toki saanut kiinni, mutta okei, joo.
Minä ymmärsin aiheen ihan toisin.
Okei.
Minä ymmärsin, että meidän aiheemme on sellaiset asiat, jotka ovat itsestään sellaisesti hyviä, joita no, ei voi
totta.
Kiistää.
Se onkin totta.
Mutta no siis, juuri niin, sen takia niin ovat jollain tavalla joko psykologisesti tai ideologisesti ongelmallisia.
Siis tämä on tietysti tämmöinen shorthand, tämä tylsät asiat koko tuolle laajalle temaattiselle kokonaisuudelle. Esimerkiksi voisimme otsikoida silläkin tavalla, että asiat, joiden kannattamisesta tulee ponneton olo.
Kyllä, ja joiden vastustaminen on mahdotonta,
nimenomaan,
mutta silti toivottavaa.
Eli tavallaan niin kuin asetelmamme on sama kuin presidentinvaaleissa vuonna 1978.
Kyllä. Jolloin Eino Haikalan ja Kekkosen välinen.
Eikö Venna mukaan ollut silloin ehdolla?
No, nyt en juuri tällä sekunnilla saa kaikkia ehdokkaita päähän, mutta
Mä oon nähnyt mainia haastattelun
pätkä, missä... poikkeuslaki itse asiassa? Se oli,
se oli 74. Joo, se oli vaan. Hei, nyt älä käy siellä empiirisessä maailmassa, koska viihdyt huonosti ja näet vääriä asioita.
Luulin, että kyseessä oli empiirisen maailman simulaattori ja rohkenin siksi painaa vihreää nappia.
Nimenomaan, että olimme ihan asian itsensä äärellä. Niin mä oon nähnyt mainion haastattelupätkä, missä Antero Kekkonen haastattelee presidenttiehdokas Urho Kekkosta vuonna 1978. Ensin luettelee hyvin pitkästyttävän ritiramson erilaisia puolueita, joiden ehdokas Kekkonen on.
Niin.
Sen jälkeen kysyy Kekkoselta, että mikä sai teidät lähtemään ehdolle? Kekkonen naputtaa sormiaan ja sanoi, kun pyydettiin.
Se ehkä, tämä vaihtoehdottomuus tiivistyy vieläpä siinä, että haastattelijankin nimi oli todellakin Kekkonen.
Kyllä.
Ja siinä ei jätetty mitään sattumavaraa.
Joo. Mutta se oli mainio kyllä tämä kysymys, että mikä sai teidät lähtemään ehdolle?
Niin. Nuori nälkäinen kaveri. Selvästi siinä.
Joo.
Joo.
Vieläkö se Antero muuten on eduskunnassa?
Kuulepas. Jaa. Olet ihan muutamaa vuoteen, en ole häntä nyt Parrasvalossa nähnyt. En tiedä. Eikä hän ole kotkalainen.
Kyllä, sieltä päin. Joo. Sieltä päin oli ehdolla. Ja hänhän oli henkilö, joka toi kuulokärkikynänä poliittiseen journalismiin.
Jaha, luulin aina, että se on Tarmo Ropponen.
No mä myös mietin, että oliko se sittenkin Antero Kekkonen, joka aloitti tämän homman, mutta Ropponen ja Kekkonen varmaan taistelevat tästä keskenään ehkä jonkunnäköisessä kumman kaahleikissä joskus tai muuten. Niin, mutta siis aiheesta me vielä. Ehkä meidän on syytä haarukoida sitä niin kuin yleisellä abstraktimalla tasolla jo sen vuoksi, että itse saisimme siitä
niin,
jollain lailla kiinni.
Kyllä, pääsimme yksimielisyyteen siitä. Jos varsinaisesti ottaa noin.
Niin, koska jos aiheesta valitsee erimielisyys, niin sellaisessa tilanteessa ei päästä siihen aiheeseen lainkaan.
Ei, koska aiheena me on juuri yksimielisyys.
Joo, kyllä. Tuosta olen kyllä eri mieltä.
Niin, katso, sinä lähestyit nyt sitä asiaa sillä tavoin, että aiheena me ovat siis tylsät asiat. Ja sellaiset asiat ovat tylsiä. Joista kaikki ovat samaa mieltä tai joka edustaa jotain sellaista, josta sekä pitää olla sitä mieltä, että ei voi oikein olla mitään mieltä. Eikö se ole tämä kaksinainen modaaliloogisuus, joka siinä on? Et siinä on sekä se mahdottomuus että imperatiivi. Mahdottomuus olla muuta mieltä ja imperatiivi olla sitä mieltä. Tämä yhdistelmä on sietämätön.
No markkinatalous on itse asiassa tällä hetkellä sellainen. Siihen liittyy just tämä, joo, kyllä no, kannatamme. Mikä on vaihtoehto? Pohjois-Korea.
Niin, juuri näin.
Koko tämä niin kuin tämmöinen räpsäkkä dialogi, mikä siinä voidaan käydä. Mutta jos Gallup haastatteli, joka tulee kysymään, että kannatatteko markkinataloutta, niin se saa just tämän tyyppisiä vastauksia. Niin kun jotenkin ihmiset alkavat käyttäytyä ikään kuin heillä olisi vakava ummetus ja ähisevät jotain.
Joo, kyllä näitä on muitakin. Näistä aiheista muuten, onko näistä aiheista vaikea pitää esitelmiä vai helppo? Koska voisi tavallaan ajatella, että niistä on vaikea pitää esitelmiä juuri siksi, että mitään muuta mieltä ei voi olla. Mutta
no, silloin täytyy useathan tekevät tällaisessa tilanteessa just silleen, että otetaan sitten joku niin kuin olkinukke. Tai sitten semmoinen, joka on muuta mieltä justiin provosoidakseen hiljaista enemmistöä, jotka kaikki ovat tylsästi tiettyä mieltä. Niin sitten jos haluaa puhua markkinatalouden puolesta, niin tarvitaan niin kuin tämmöinen hahmo.
Joo.
Tai niin kun Kekkosenkin kannattaminen alkoi olla jo aika vaikea 70-luvun lopulla, kun just sen takia, että vastustajia ei ollut. Sitten oli niin kun tämä tämmöinen niin kun fiktiivinen, tämä kutistuva oikeistoklikki, jossa niin kun kokoomuksen pankkirisiipi kiristeli hammasta Kekkoselle ja mut ei sille niinku ollut mikään vaihtoehto yhtään millekään.
Niin.
Ja sitten niin kun siitä, se antoi kuitenkin kimmokkeen yleisdemokraattiselle rintamalle ryhmittyä kokoomusta vastaan, joka tällaista. No se oli sitten suurpääomat ja kaikki tällaiset asiat siinä oli sitten samassa kelkassa jollakin lailla.
Kyllä. Kuului se punapääoma vaan sittenkin.
Se oli siellä toisella laidalla. Se oli siinä yleisdemokraattisen rintaman vasemmassa laidassa oli tämä punapääoma.
Aha, joo, anteeksi. Joo,
mä kyllä tästä niin kuin Junnilat ja kumppanit. Niin
joo, joo.
Tämä tämmöinen.
Joo. Mutta nämä on tällaisia, ajatellaan nyt vaikkapa sellaisia asioita kuin nuorisotilat, suvaitsevaisuus, huumeet ja rauhantyö.
Se on totta.
Niin on häkkiväärästi vaikea sanoa, että vastustaa suvaitsevaisuutta. Kannattaa kovien huumeiden käyttämisen lisäämistä, haluaisi sodan syttyvän ja että viimeisetkin nuorisotilan rippeet riistettäisiin paikallisilta teineiltä.
No siis voin kuvitella jokaiselle katsantokannalle jonkun idiootin, mutta
kyllä
tällaisia aina ilmoittautuu jostain. Se on totta, mä muistelen sellaisen haastattelulausunnonkin nähneeni, missä Maukka Perusjätkä, joka moottorisahalla soitti tiensä suomalaisten sydämiin.
Kyllä.
70-luvun lopulla, niin kuulemma sahassa ei sitten ollut ketjuja, että vähän tästä lällysahamista, mutta kuitenkin ehkä se on keikkaolosuhteessa ja pienessä kekkulissa turvallisinta sahalla, ketjuttomalla sahalla. Hän sitten antoi tällaisen huolestuneelle tätitoimittajalle tällaisen lausunnon 70-luvun lopulla, kun häneltä kysyttiin, että no mitä, kun sitä punk-liike oli silloin olemassa, että no mitä te haluatte, mitä te vaaditte, koska kaikkien piti haluta tai vaatia jotain. No lisää nuorisotiloja. Niin se oli vähän semmoinen, että mun mielestä, mä luulen, että hänen uransa tyssäsi siihen ja seuraava levy ei koskaan tehty. Niin. Ja siis niin kuin, koko uskottavuus meni kerrasta.
Tämä oli silloiselle Yleisradion toimittajalle selvästikin oikea vastaus toisaalta.
Niin oli, kyllä. No sehän on just se ongelma, että kun hän vastasi oikein tähän kysymykseen, niin voiko kukaan enää koskaan puhua katu-uskottavuudesta sen jälkeen?
Niin, se on aina näin nuorten haastattelut.
Sen jälkeen moottorisahakeen alkoi vinkua kimeästi. Tämä on virallisen, huolestuneen, nuoren, vastuullisen näkökulman kyllä tähän kysymykseen. Ja se muuten on yhdistää näitä tällaisia niin kuin virallisia huolia. Että se, mikä niistä tekee niin kuin boring, on se, että se on jotenkin aina pikkuaikuinen, joka huolestunut pikkuaikuinen, joka vaatii.
Niin, siinä on jotenkin se ongelmana se, että siinä ollaan niin kuin sovittu liian monesta asiasta jollain tavalla etukäteen. Kun kaikki tapahtuu luovuuden ja yllätyksellisyyden ja nuorten rakkauden nimissä. Mehän olemme vanhoja moraalion makeeta seminaarien veteraaneja.
Kiintotähtiä.
Niin, kyllä. Kerrottakoon nyt kuulijoille, että me itse asiassa tarkkaan ottaen ole kertaakaan osallistuneet seminaariin nimeltä Moraali on makeeta, mutta tämä on meidän koodinimemme tietynlaisille seminaareille.
No se tarkastellaan eettisestä näkökulmasta yleisiä hyviä asioita.
Kyllä. Mielellään niin, että nuoriso voisi sen seminaarin päätteeksi paremmin. Käyttäisi vähemmän huumeita.
No kyllä.
Käyttäisi enemmän aikaa nuorisotilossa, jota ei vielä ole.
Jotta sellaista on. Niin, tietysti tämmöinen lause kuin, että äänestäminen on tärkeää, kuuluu kanssa näihin kyllä vaikeasti kannatettavien lauseiden joukkoon.
Kyllä, siinä on ehkä se ero näihin. Se on kyllä hyvin lähellä näitä muitakin lauseita tai asetelmia. Siinä on se ero, että siinä voisi vielä juuri kuvitella jonkun sanovan, että äänestämättä jättäminen on protesti. On niin kuin vielä jollain tavalla niin kuin mielipide avaruuteen mahtuva lause.
Et siitä saavat sitten.
Niin, kyllä. Mutta, niin.
No en tiedä, jenkässä äänestysprosentti, onko se jotain 40 tai jotain, niin kuin poliittinen valtakoneista siitä paljon hätkähdä.
Niin, se on se vanha kysymys siitä, että missä vaiheessa se niin kutsuttu legitimiteetti sitten romahtaa kokonaan, mutta kyllä se aika alas voi näköjään mennä.
Niin meillä on kuitenkin niin kunnallisvaaleissakin, tai kuntavaaleissakin 60% ja muissa vaaleissa, no eurovaalit on aika, niissä mennään aika alhaisin lukemilla. Että. En nyt muista, että onko peräti alle 50, mutta se on niin aika heikko.
Joo.
Mutta se on jännä, että se kaukaisuus ja läheisyys, onko siellä ei muuten selitä sitä.
Eikö?
No siis korkein äänestysprosentti on presidentinvaaleissa. Toiseksi korkein on tota eduskuntavaaleissa, kolmanneksi korkein kuntavaaleissa ja sitten on eurovaalit.
Mm.
Että ei se niinku lähellä oleva juttu, niin ei sekään niinku silleen
niin totta.
Innosta loikkaamaan tai kirmaamaan urnille.
Sen pitää siis, niin se on mielenkiintoista. Sen pitää olla siis, siinä on kaksi kriteeriä luulisin. Siis samastumispinta on sen selvästi ensimmäinen. Presidentinvaali on siis yhdestä henkilöstä kysymys. Silloin tietää, ketä kannattaa ja ketä vastustaa. Se on helppo samastua ja eläytyä ja helppo perustaa jonkinlainen menonlyöntinurkkaus pubiin kisojen ajaksi. Mutta sitten toinen on taas tämä niinku vaikutusvalta tai hohto, että kuinka hohdokasta paikkaa ollaan valitsemassa. Presidentinvaalissa nämä molemmat käy yksin.
Kyllä. Ja se, mikä siinä on...
Eurovaaleista se ei ole kumpaakaan.
Niin, ja täydellisiä presidentinvaaleja oli just nämä, missä oli Tarja Halonen vastaan Joko Sauli Niinistö tai Esko Aho. Koska silloin oli niin kuin mies ja nainen oikeasta vasemmista. Mm. Ja nimenomaan niin kuin tämmöinen syymäisenä vastakkainasettelu siinä monellakin tavalla.
Mä en muista... Reen Ahtisaari oli jo ensimmäinen.
Joo, mutta se ei ollut niin hyvä. Kun siinä oli tota... Siinä oli silleen, että kun oli nainen oli se oikeistolainen, niin sitten siellä oli niinku syntakserror, niinku, että vasemmista oli feministi. Niin
tulostin tämän syntakserrorin niin, että äänestin toisella kerroksella Reeniä ja toisella Ahtisaarta.
Niin, nyt
edes muista kummassa järjestyksessä.
Mutta se oli jotenkin silleen, että hei, miten tämä menee? Kun sitten taas oli vasemmistolainen nainen ja oikeistolainen mies, niin siinä se oli niinku selvä peli tässä suhteessa. Niin okei, varmaan sitten oikeistolaiset naiset joutuvat kovasti miettimään, että voi äänestää sen toisen porvaripuolueen ehdokasta vai pitääkö äänestää solidaarisesti siskoa. tämän tyyppisiä niin kuin kuvioita, mutta ne toi niin kuin sen kaikkein parhaan sellaisen niin kuin, draaman, joka on tietysti joukkomittakaavassa paras draama on aina se yksinkertaisina.
Kyllä. Ja myöskin tämä hohdokkuus on eri asia kuin vaikuttavuus. Siis siinä mielessä, että presidentti ei vaikuta oikeastaan mihinkään. Siis tarkoitan, että presidentin valtaoikeudet ovat kansalaisen elämään nähden pienet. Kunnanvaltuuston ovat kohtalaisen suuret.
No, mutta kukaan vaan tiedä, että keitä tyyppejä siellä kunnanvaltuusto siis tuu päättämässä.
Niin, se ei ole hohdokasta.
Eduskunta asettuu siihen sopivasti siihen väliin.
Kyllä.
Vähän hohtoa ja vähän valtaa.
Niin. Aivan. Ja kuten sanottu, europarlamentissa ei ole kumpaakaan.
No joo, siis jännä juttu vaan, että noin puolet lainsäädännöstä me tällä hetkellä tulee sieltä.
Kyllä.
Että sitä vaan ei kukaan niinku huomaa silleen. Että...
Joo. En minä sano, että asian pitäisi olla näin. Tosi, miten se silmissämme näköjään on.
Hei, vingautapas poppia.
Jaha, vai tämmöisiä. Tällaisia virbejä se nykyään vaatii. Egotrippi on onnistunut sutaisemaan kappaleen, joka sopii teemaamme tänään kuin nakutettu. Sen kappaleen nimi on Näet sen hyvä Bore. Rimbarambaa. Olemme täällä asennaan jo Helsingin tukevasti ilmassaohjelman katvealueella. Ja yllättävän hyvin kuuluu täältäkin tämä meidän puheemme ja Jukka Relanderin toivotan taas miljoonannen kerran tervetulleeksi tähän ohjelmaamme.
Kiitos. Ja epäilen kyllä, että tuossa oli empiirisiä ongelmia tuossa.
Voi olla, että minulla on aina
lukumäärässä.
Edustan sitä vanhaa matemaattista koulukuntaa, että muutaman nollan lisääminen ei merkitse mitään.
Totta. Ja voi kun työnantajanakin ajattelisi samalla tavalla palkkaa maksaessaan.
Aivan.
Tietysti olennaista on se, että kummalle puolelle pilkkoa niitä nollia lisää se on. Toki.
Myöskin työvoimarekrytoija voi näin nollien lisäämisestä olla omaa mieltään, mutta...
Yrität välttää nollien niin, lisäämistä oman organisaationsa.
Se voi olla juuri näin. Keskustelemme aiheesta, josta emme ole vielä päässeet täysin yksimielisyyteen, mutta olemme yksimielisiä siitä, että se koskee jotenkin yksimielisyyttä, mutta olemme erimielisiä siitä, että miten.
No siis semmoisia asioita, joita on tylsä kannattaa. Semmoisista asioista me puhutaan. Ja sitten me puhutamme siitä, että miksi se kannattaminen on tylsä. Miksi on tylsä olla ilmiselvästi jotain mieltä. Itse joskus luon, että itse asiassa esimerkiksi Euroopan unionin innottomaksi kannattajaksi.
Oli liittovaltiokehityksen innoton rivikannattaja.
Niin, nimenomaan, joo.
Täsmälleen ottaa tämä termi.
Joo.
Innottomuus johtuu siis tässä yhteydessä siitä, että ei Euroopan liittovaltio edusta mulle mitään sellaista minkään niin kuin poliittisen filosofian täyttymystä tai niin kuin tässä mielessä sellaista.
Historian suuren kertomuksen päätöpisteessä
niin.
Seisoo 12 väsähtäneen pariskunnan ryhmässä.
Se on niin kuin erässä
Brysselissä,
mielessä.
Niin kuin Lasse Lehtinen luonnehti.
Vaikka se on niin kuin mittakaavaltaan iso muutos. Tämä liittovaltiokehitys tai iso asia ikään kuin päivän politiikan perspektiivistä. Ja niin kuin olemassa oleviin moniin näkyvissä oleviin vaihtoehtoihin nähden voisin valita kannattavani sitä, niin ei se silti ole se, minkä valitsisin, jos Jumala ojentaisi minulle kuuluisen suuren huopahattusta ja saisi sieltä valita mielessäni poliittisen järjestyksen.
No kerropas, mikä se oli?
Kas. Se onkin vähän visaisempi kysymys. Onneksi Jumala on pysynyt huopahattuneen toistaiseksi verraten etäällä, mutta... Jaa. No kyllä se tietysti kommunismi on, mutta tuota, mitä se sitten tarkoittaa?
Veikkaisinpa, että suunnilleen tällaisesta keskustelusta lähti liikkeelle myöskin prosessi, joka johti Platonin valtionimisen teoksen syntyyn. Tuomas, hyräytäpäs kone päälle, kun menet kotiin.
Minä olen sen verran katsos tässä modernimpi kuin Platon että, ja Marxia lukenut. Tiedän sitten taas toisaalta, että mikä ongelma tällaisissa abstrakteissa utopioissa piilee? Siis kirjamuotoisissa tällaisissa. Mutta.
Niin, no, Platon saattoi lähestyä abstrakteja utopioita viattomalta pohjalta.
Niin, ja siinä on vähän niin kuin epäselvää Platonia lukiessa, tai modernille lukijalle jää epäselväksi se, että mikä... Kuinka niin kuin vakavasti tämä utopia on esitetty? Tai mikä sen tehtävä varmasti on?
Sehän on Platonin niin kuin ainutlaatuinen piirre, että mistään itse asiassa, mitä se sanoo teoksessa, ei, niin ei voi niin kuin täydellä varmuudella sanoa, että tarkoittaako se sitä.
Ei todellakaan, juu. Tai siis tämä on hyvin keskeistä.
No.
Koska jos Platon olisi simppelisti kaikista asioista samaa mieltä kuin hänen dialogiensa henkilöhahmo Sokrates. Mitä muita henkilöhahmoja ei tarvittaisi lainkaan. Jostain syystä hän kuitenkin panee näyttämölle tämän koko keskustelun. Mm. Ja silloin hänen oma roolinsa se jää hauskalla tavalla arvoitukselliseksi.
Mutta se voi olla, että tämä on ehkä ollut sitten se piirre, joka niissä puhuttaa.
Kyllä.
Liian usein kyllä siis saa lukea näitä tällaisia yksitotisia lauselmia, että Platonin mukaanhan.
Niin, joo, tämä on kyllä aivan liian yleistä. Sittenhän Aristoteles tuli vahingossa keksineeksi monograafisen asiaproosan. Siis tarkoitan sellaisen asiaproosan, joka ei ole dialogimuotoista, jossa ikään kuin annetaan se vaikutelma, että kirjoittaja seisoo sanojensa takana ja esittää hyvässä loogisessa järjestyksessä tarkoittamansa asiat.
Mutta Aristoteles tuli samalla keksineeksi oikeastaan meidän tämän päivän aiheemme.
Kyllä. Todettakoon vain tämän sivun huomautuksena vielä, se on ehkä joskus tullut ennenkin esiin tässä ohjelmassa, mutta Aristoteles kirjoitti myöskin dialogeja, mutta ne ovat kadonneet. Joten oikeastaan ne kirjat, jotka tunnemme Aristoteleen tylsinä asiaproosa monografioina, niin ovat itse asiassa hänen opiskelijoidensa muistiinpanoja. Ja olen kyllä aina käynyt arska parkaa sääliksi, että, että mies...
Niin, jos puhumme
ensinnäkin hänen kyvyistään kertoo jotakin se, että hän on jo opiskelijoiden muistiinpanojen nojalla yksi länsimainen historian suurimmista ajattelijoista. Mm. että sitten taas toisaalta, että tätä suurta ajattelijaa kohdellaan niin kaltoin, että ei jätetä jälkeen mitään muuta kuin opiskelijoiden muistiinpanoja tuntuu kohtuuttomalta.
Ja on siis yleisnimi Aristoteles tarkoittaa näitä opiskelijoiden muistiinpanoja, eikä suinkaan miestä
karkeasti niiden takana. Karkeasti ottaen on näin. Mm.
Ja Platonin kohdalla taas Platon tarkoittaa miestä kirjoitustensa takana.
Niin, joka taas ei ollut niiden takana juuri tästä näyttämällepanoasiasta johtuen. Tilanne on siis kimurantti.
Ehkä Platon aloitti näytelmäkirjailijana ja epäonnistui traagisesti, koska puheenvuorot venähtivät liian pitkiksi.
Niin, ehkä juuri siksi vastusti teatteria niin voimallisesti.
Nimenomaan, että hän oli yrittänyt kirjoittaa teatteria, mutta yleensä lähti Sokrateen alkumonologin aikana ostamaan virvokkeita, koska kukaan ei jaksanut odottaa sitä, että joku toinen pääsee ääneen.
Älä muuta viserä. Olet aivan oikeassa, veli hyvä.
Noin, aika monet aikanaan vastasivat myöskin Sokratekselle.
Kyllä. Niin, tämä kirottu yksimielisyys, muuten kun sanotaan, tai usein viitataan konsensukseen ja Suomeen konsensusyhteiskuntana, niin nuoret kuulijamme eivät ehkä muista sitä, että tai tiedä, että konsensuksella aikoinaan tarkoitettiin spesifiä asiaa. Se ei ollut tällainen yleinen suomalaisen kulttuuri-ilmapiiriin liittyvä ja suomalaisen kulttuuri- tai poliittisen ilmapiirin harmauteen ja tylsyyteen viittaava yleissana, vaan sillä tarkoitettiin 70-luvun loppupuolella Korpilammella tehtyä sopimusta, jossa työmarkkinajärjestöt ja varmaan joku muukin keskeinen yhteiskunnallinen toimija olivat paikalla, jossa sovittiin yhteiskuntakehityksen suuntaviivoista useaksi vuosiksi etukäteen. Mm-hmm. Ja tämä sopimus oli konsensus.
Totta viserät.
Mm. Vain tiedoksi nyt taas nuoremmille.
Tämä on hyvä ottaa käyttöön tällaisessa tilanteessa, että toinen antaa statementin, niin silloin ei siihen oikeastaan voi sanoa muuta kuin, että totta viserät. Nyt tässä oli tämmöinen konsensuksen seröilyyn liittyvä uutinen. Helsingin Sanomat oli tehnyt artikkelin puolueiden Eurooppa-kannoista, jossa oli erilaisia asioita, että kannatatko eurobondeja ja kannatatko bla 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 bla. Kyllä vai ei. Ja osoittautui, että puolueet ovat eri mieltä monista kysymyksistä, jolloin Helsingin Sanomat hätääntyi otsikoimaan puolueiden eurokannat levällään.
Mm. Peräti eri kannoilla
siis nimenomaan, että tämmöinen ilmeni nyt ristiintaulukoinnissa, että puolueet ovat eri mieltä keskenään.
Mm. Esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa tuskin tästä olisi otsikoitu erikseen, että puolueet ovat nyt erimielisiä Eurooppa- tai muusta politiikasta.
Niin, se on jotenkin siellä osataan ehkä se jotenkin niin TV-studio-olosuhteessakin paremmin tuoda esiin.
Niin kyllä. Ja myöskin sitä säästävä närkästys. Siis tarkoitan niin kuin vastapuolen kantoihin liittyvä, niiden herättämä.
Ja käsien heiluttelua on aina. Mm-hmm. Meillä se tulkitaan helposti vääränlaiseksi taiteeksi tai tekotaiteeksi, mutta siellä se on ihan osa argumentaatiota. Mm. Että meillä on poliittinen puoluekin, joka kulttuuripoliittisissa aloitteissaan vastustaa käsien heiluttelua, niin se on omiaan viemään meitä myöskin tämän konsensuksen suuntaan, vaikka kyseinen puolue selvästi niin kuin tavallaan pyrkii purkamaan konsensusta. Mm.
Olet satunut olemaan Ranskassa tai Pariisissa viime Ranskan presidentinvaalien aikaan. Sitten oikein janttauduin hotellin televisioruudun eteen sitten seuraavaa vaalivalvojaisia. Osaan jonkun verran ranskaa. Minä luen ranskaa kohtalaisesti, mutta en natiivien kirjoitusta puhetulosta, vaikea saada välillä selvää. Joka tapauksessa oli pakko lopettaa puolen tunnin jälkeen, vaikka siis tulos ei ollut vielä lähimainkaan selvä.
Mm-hmm.
Mä siis kaikki puhuivat yhtä aikaa.
Niin joo. No.
Todellakin. Siis toimittaja kaksi vierasta. Koko ajan. Kaikki kolme puhuivat koko ajan. Kyllä mun täytyy sanoa, että jos konsensuksen hinta, tai siis, että jos sen hinta on konsensus, että ihmiset saavat joskus yksitellen puheenvuoron, niin on vähän vaikea tässä päättää, että olisiko se sen arvokasta kuitenkin.
No voin tietysti ajatella, nimellä se on se John Anderson, joka jakaa ne puheenvuorot. Mm. ja ilmoittaa sitten, että nyt ei puhuta tästä ja tästä ja tästä, koska puhutaan niistä poliittisista teemoista, jotka kiinnostavat ja Anderssonia. Mutta mä luulen, että se voi olla, että italialaisten tai ranskalaisten poliitikkojen kanssa Jan Anderssonkin olisi aseeton.
Niin, se on totta, ja mä tästä vähän vastaavasta syndroomasta puhuin suhteessa Espanjaan, muistaakseni viime viikolla, joten minua varmaan pidetäänkin täysin pitkästyttävänä saksalaisten virsien kannattajana, henkilönä, joka tuomitsee välimerellisen vitaalisuuden ja elävyyden. Kaiken skandinaavisen protestanttisen armaaden.
Pohjois-Saksan luterilainen virsikulttuuri niin. Lähempänä sieluasi.
Selvästi. Ja olenkin sitä julkisesti puolustanut salsaa vastaan.
Voiko noita lanteiden ketkuttajia edes kutsua kulttuuri-ihmisiksi, kysyy Nevanlinna.
Tämä on tietysti juuri se tie, johon haluan viedä tämän argumentin. Onneksi ekspikoit sen nyt. No kauniisti. Pitää täällä siis todellakin käsimerkitä. Ne eivät ole. On, Suomessa on muudan ammattikunta, jonka koulutuksessa niiden käyttöä jopa korostetaan. Nimittäin äänitarkkailijat.
Joo, kun moni luuli, että liikennepoliisi, mutta he käyttävät pilliä ja heidän käsimerkkinsä ovat varsin vaatimattomia. Äänitarkkaamassa sen sijaan käsimerkkien käyttäminen on. Se on sehän käsimerkkien käyttämisen retriitti tai tämmöinen reservaatti, jossa tämmöinen traditio on vähän niin kuin filosofia eli keskihän luostareiden kammioissa, jossa munkit kopioivat käsikirjoituksia. Niin täällä se menee äänitarkkailijoilta toisille perimätietona tämä käsimerkkien käyttö. Silloin kun on virallisessa ja julkisessa tilassa kielletty, niin kun erään poliittisen puolueen ohjelmastakin voimme lukea. Varsinkin mitä kulttuuripolitiikkaan tulee.
Kyllä. Sitten on tietysti olemassa myös tällaisia äänitarkkailijoita, joilla ei ole käsiä. Heitähän ei saa myöskään syrjiä. He antavat silloin huulimerkkejä.
Kyllä, ja voivat myöskin hyppiä merkittävästi.
Se on totta. Pogo 2 on suoritettu, niin silloin voi jo päästä vakituiseen työhön kaupalliselle paikallisradioasemalle. No niin, nyt soitamme Mos Def-yhtyeen kappaleen Undeniable.
El Mundo, Radio Helsingissä, sunnuntaisin. Laatutunnelmaa ja melkein mitä musaa vaan. Rockia, jazzia, fiiliksiä ympäri maailman. Kaikki on mahdollista. Onhan sentään sunnuntai. El Mundo, sunnuntaisin 2-4. Sunday, Charles got nothing.
Paha juttu. Joulun kovin paketti avataan vasta kesällä. Josh Thorogood and the Destroyers kesäkuun viimeisenä lauantaina Järvenpään puistobluesissa. Erikoisennakot menolipusta 60 plus toimituskulut joulukuun ajan.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Rumbal glumbal. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä ja Ukrainalle saapui juuri studioon, mikä on aina jännittävä tapaus. No niin.
Joo.
Hyvinhän se meni.
No niin. Ei ollut ihan eka kerta. On tämä niinku treenattu juttu. Harjoitellut askelmerkit oli kohdallaan. Otin lyhyen, vauhdin aika lyhyellä askeleella ja nyt osu tosiaan.
Usein se menee vasta kolmannella yrityksellä. Tiedetään niitäkin maanantaita, jolloin olet jäänyt ilman tulosta. Se on ollut sitten minulle vähän vaikeampi paikka.
Joo, mutta sillä teillä on usein ollut sitten paikkaa ja paikalla, jos olet jäänyt ilman tulosta.
Se on totta.
Että se on osittain helpottunut tietysti.
Siljahan tuolla odottelee eteisessä, että jos jotain tällaista tapahtuu. Niin
nimenomaan. Sitähän se varamiehenä oleminen tarkoittaa.
Totta kai. Joo.
Minäkin niin. Olin kauden 2007-2011 varakansanedustaja ja vuodatin niin, koko sen ajan eduskuntatalon kellarissa.
Niin, silloin on näitä kellarikomennuksia useampikin.
Kyllä. Niin, paitsi karanttiin, niin ajaksi, niin myöskin on näitä varallaolokomennuksia. Että kyllä se ihan raskas kausihan se oli.
No olihan se aina sitten kerran kaksi kertaa päivässä, kun luukku avattiin ja niin annettiin ruokaa. Eli se oli sitten sellainen kohokohta.
Joo, no, se on tätä. Semmosta se on. Mutta mieluummin siellä kellarissa kuin sitten kannattamassa jotain tylsiä asioita. Ja tästä näin hyvinä niin loikkasin aiheeseen ja jopa sen keskelle.
Niin.
Mitä jos ajatellaan vielä näitä tällaisia kiistattomia hyviä asioita, joiden kannattaminen on jokseenkin niin kuin tylsää, niin kuin itse luonehtisin. Kuuluuko terveellinen ruoka tähän samaan?
Niin.
Tavallaan mä en tunnista itsessäni niin kuin halua mitenkään niin kuin liputtaa terveellisen ruoan puolesta, mutta mä en myöskään tunne itsessäni halua taistella terveellistä ruokaa vastaan syömällä epäterveellistä ruokaa. Mä olen ruoan suhteen keskitien kulkija.
Niin, jos ajattelee tätä keskustelua. Jos ajattelee keskustelua terveydestä ja terveellisestä ruoasta, niin kyllä se herättää musta usein jonkinlaista vastareaktiota. Ei niinkään välttämättä siis niin, että ehdoin tahdoin alkaisin syödä kaikkea sitä, mitä terveysviranomaiset ovat julistaneet tappavaksi. Mutta
kuitenkin suolaa.
Niin, tosin sitä syön aika runsaasti.
Mutta sulla ei ole suolatabletteja mukana, jos ajattelet, että ähäkutti siitä saatte terveysviranomaiset. Niin. Minä syön naamairvessä suolatabletteja.
Mutta siis lähinnä ehkä se reaktio kohdistuu siihen. Niin, toisaalta sen itsestäänselvyyteen, toisaalta sen keskeisyyteen eräiden muiden asioiden kustannuksella. Siis sehän on verraten outo tilanne niin kuin meidän protestanttisissa yhteiskunnissamme on sillä tavalla, että terveydestä voi ja pitää keskustella julkisesti ja siitä vallitsevat jonkinlaiset yleiset standardit, jotka kaikki hyväksyvät. Mutta sitten taas politiikka jollain mystisellä tavalla on ikään kuin vähän yksityisasia. Siis siinä tehdään siis analogia ikään kuin uskontoon, että aivan samalla tavalla kuin epähienoa kysyä, uskoako henkilö Jumalaan, on epähienoa kysyä, mitä puolue tänään äänesti vaaleissa tai muuta vaaleissa.
No sekin on vähän murtumassa tästä sosiaalisen median kautta ja muutenkin niin kuin viime vaaleissa esimerkiksi niin hirveän monet istuivat niin pitkiä. Viime vaalit oli kaikkien aikaa taktisimmat vaalit varmaan, että sitten niin äänestäjien näkökulmasta. Ihmiset istuivat niin hirveän pitkiä aikaa jossain kuppilassa kavereiden kanssa ja pohti, että mitä kannattaa äänestää. Ja sitten taas toisaalta oli niin hirveät vastarinta, että mä en voi äänestää tätä puolueita, että mun kannattaisi äänestää ja näin poispäin. Pitääkö mun äänestää silti? Ja jos mä haluan äänestää noita vastaan, niin silloin mun täytyy äänestää tätä puoluetta. Ja niin tämän tyyppistä, että ihmiset kävi niin aika. Mutta tässä tietysti niin kuin
yhtäkkiä äänestäminen on tärkeää.
Niin on.
Tuntuu hetkeksi jännittävää.
Tämähän oli ihan hauskaa. Jos nyt viime vaaleista jotain hauskaa haluaa, että tämä oli yksi niistä. Mutta mut tietysti kun tässä ei ole semmoinen, niin tämmöistä keskustelua käyvät ihmiset ajattelivat niin tavallaan, että ne eivät niin äänestäneet välttämättä omasta vakaumuksestaan käsin, niin kuin, että jos oli taktista äänestämistä, niin helpompi silloin käsitellä asiaa. Mutta joka tapauksessa sanoisin, että uskonnolliset kannat ja poliittiset kannat ei ole niin yksityisiä kuin ne on aikaisemmin ollut. Mutta toki niin kuin helpompi meillä on käsitellä seksiä julkisuudessa kuin politiikkaa.
Niin tätä perunurinpäin käytöön mä olin vaan tässä ollut Suomessa, yes. Että voisi tietysti ajatella, että ruumiin asiat olisi jonkinlaisia yksityisasioita jossain mielessä. Ja tietysti niitä koskevaa tietoa varmaan lääketiede mielellään jakaa, mutta jos siitä tulee ikään kuin itsessään se moodi, jossa politiikkaa harjoitetaan, niin silloin tietysti ollaan jotenkin vähän nurinkurisessa tilanteessa. Joo, mutta musta tämä perusasetelma tässä on just tämä, että on siis asia, joka on julistettu mahdottomaksi. Mutta sitten sitä kuitenkin pitää vastustaa. Tämä on minusta se niin kuin kaava, joka on, voisi ehkä sanoa, että se on ideologian kaava. Eli että siis Pohjois-Korea edustaa mahdotonta ja kuolevaa yhteiskuntamallia. Silti sitä pitää vastustaa ja markkinataloutta pitää puolustaa. Ja tämähän ei koske tietenkään kaikkia mahdottomia asioita, että niiden vastakohtaa jotenkin erityisesti tulisi edistää. Suurin osa mahdottomista asioista on sellaisia, että ne voidaan rauhassa jättää omaan mahdottomuuteensa. Esimerkiksi 100 metrin juokseminen alle 3 sekuntiin, niin sitä ei hirveästi taideta peistä suuntaan eikä toiseen.
Ei, se on totta. Toi on niin totta. Mutta no, voisin kuvitella, että ehkä tietyssä ikävaiheessa koulun välitunnilla käydään näitäkin keskusteluita. Se on myöskin se sama ikävaihe, jolloin sana miljoona on suuren luvun symboli. Toki vanhemmatkin käyttävät sanaa miljoona tietyissä tilanteissa kuvatakseen joidenkin tietyn huomautustarpeen toistuvuutta. Mutta meidän tässä miettimään vielä yhtä tällaista aihealuetta, missä on vaikea niin kuin julkilausua omaa kantaansa, koska huomaa, että se kanta on niin tylsä. Se on alkoholipolitiikka.
Ja mä muuten, nyt minulla on teoria siitä, että miksi me muotoilimme tämän teeman eri tavalla ensimmäisessä jaksossa. Sinulla oli mielessäsi sellaiset asiat, joita sinä kannatat, mutta joiden kannattamista sinä et haluaisi ilmoittaa, koska sen ilmoittaminen on niin tylsää. Minulla taas ehkä oli mielessä ennen kaikkea sellaiset asiat, joiden vastustamisesta on tehty sangen hankalaa.
No itse asiassa kyllä mä olen edelleen sitä mieltä, että toi on meidän aiheemme.
Okay,
ja itse asiassa niin kuin alkoholipolitiikka, mulla ei ole siinä painokasta kantaa. Paitsi, että tietenkin tylsän itsestään selvästi pitäisi kannattaa maltillista hintojen nostua alkoholihaittojen vähentämiseksi.
Alkoholipolitiikka on yksi niistä asioista, joilla mä oon kaikilla kannoilla, mitä siitä on koskaan
kyllä
esitetty.
Siitähän on aika mielenkiintoinen johdatus aiheeseen Tomi Usanovin kirjassa, Suurissa Suomi-kirjassa. Mm-hmm. Toki vivahteikkaampi versio löytyy kyllä sosiaalihistorioitsija Matti Peltoselta. Huomatko, suu alkaa jo pikkasen käydä tässä. Poskeni värähti. Kasvuhalvaus alkaa hellittää. Olin siis hammaslääkärillä ennen tätä lähetystä.
Suomalaisjuontaja norjistui kesken suoran lähetyksen.
Kyllä, nimenomaan. Ihan kuin samanlainen yllättävä auringon kurkistaminen pilvenreunan takaa kuin silloin, kun jos Jari Litmasen tai Kimi Räikkösen kasvoille ilmestyy hymykuopat. Mitä, eikö se ollutkaan halvaantunut? Tämä, että kun Suomessa oli tämä kieltolaki, joka hyväksyttiin vuonna 1919 siten, että äänestyspäätös oli yksimielinen ja laki hyväksyttiin eduskunnassa seisomaan nousten juhlavissa tunnelmissa. Ja sillä hetkellä Suomen alkoholikulutus ennen sen kieltolain säätämistä oli matalampi kuin se oli ollut koskaan aikaisemmin ja matalampi kuin se koskaan sen jälkeen tuli olemaan. Mm. 1 litra puhdasta alkoholia, eli siis 10 osaa nykyisestä käytöstä. No, miksi se säädettiin? Miksi pidettiin viinaa niin hirvittävänä kirona? No Usanov esittää tämän teorian, että mikä on Matti Peltoselta peräisin, että jo eduskuntauudistus tavallaan niin kuin yhteiskunnan demokratisoituminen herätti sivistyneistössä huolen siitä, että kaikenlaiset ainekset nousevat nyt tässä valtaan nuo juopat rähjäävät työläisetkin tässä. Ja tavallaan niin kuin, että se kansanosa saadaan jotenkin kuriin sillä, että kiristetään alkoholipolitiikkaa. Ja työväenliike tässä yritti vakuuttaa, että työläiset eivät ole juoppoja rähjäjiä, vaan itse asiassa kannattavat kieltolakia. Ja sen takia hekin kannattivat kieltolakia. Mutta se, mikä tässä tarkastelussa jää huomiotta, on ehkä vielä se, että koko suomalainen kansalaisyhteiskunta oli järjestäytynyt raittiusliikkeen piirissä. Sen takia, että se oli ainoa tavallaan niin kuin poliittisen järjestäytymisen muoto, joka oli sallittu 1800-luvun jälkipuoliskolla tai loppupuolella.
Joten siis kaikki poliittinen kansalaistoiminta ikään kuin kanavoituu sen kautta.
Niin. No okei, olihan niitä puolueita siellä senaatissa, mutta tai valtiopäivillä. Valtiopäiväpuolueet toki oli jollakin lailla, mutta ne ei ollut kovin merkityksellisiä ja tota, ne oli enemmän ehkä salkipuolueita. Mutta se raittiusliitto oli herätysliikkeiden jälkeen, niin raittiusliikkeet muodostui sellaiseksi niin järjestäytymisen kanaviksi. Ja tämä toi tietysti niin oman niin luonnollisesti se agenda periytyi sieltä. Ja sitten varmaan ehkä kolmantena tekijä, joka vaikutti siihen, oli se, että kun Hegeliä tuotiin Suomeen, niin tämä sittenhlikait käsite käännettiin siveellisyydeksi.
Kumpa olisin saanut olla mukana?
Nimenomaan. Joo, luu kerrallaan tuotiin laivalla.
Henki on luu.
Niin, no Hegelin henkihän tänne landautui todellakin. Mutta siis, okei, mä en tiedä, mitä sä kääntäisit sittenhlikait, mutta siinä joka tapauksessa suomen kielen siveellisyyssanaan sisältyy aivan erilainen vivahde kuin alkuperäisen saksalaiseen. Siinä jotenkin niin kuin otettiin sitä, että ja siveellisyys.
Siis sinne eettisyydeksi.
Niin, niin. Mutta siis tämä siveellisyys, niin ajateltiin, että se on niin kuin valtiota koossa pitävä voima. Mm. Ja siis nuhteettomana poseeraava porvarista niin kuin yritti sitten saada kaikki muut noudattamaan tätä tällaista tiettyä viktoriaanista moraalioppia, joka sai niin kuin tukea Suomen valtioideologiaksi kohonnelta hegeliläisyydeltä, jonka Snellman ikään kuin muokkasi kansallisen tai miten sanotaan, skaalasi vähän pienemmälle kansalle sopivaksi. Niin sieltä tuli tämmöinen niin kuin hyvin vahva painotus. Elikkä niin kuin lisäksi siihen porvariston huoli demokratiasta ja siihen raittiusliiketausta ja tähän vielä tämä niin kuin kummallinen käännös sitten likaat sanasta, joka teki niin kuin siveellisyydestä, raittiudesta ja riippaudesta tärkeimmän kansalaishyveen. Se on tuottanut suomalaisen alkoholipolitiikan ja hauskinta tässä on, tai traagisinta tässä on tietenkin se, että sit tätä kautta ryyppäämisestä tuli ikään kuin vastarinnan kanava. Ja tätä kautta suomalainen viinapää sitten kehittyy niin, että suomalaiset rupesivat niin kuin kännidokaamaan.
Niin, kyllä se tietysti aika hyvä vihje, tai hyvän vihjeen valtaa pitävät antoivat. Jos siellä 200, vai mitkä ne lukemat nyt
se oli 200, niin. Mä en tiedä, olisi ihan kaikki paikalla. Mutta.
Siellä seitsemään nousten äänestetään, niin kyllä se on aika kiva vinkki.
Joo, just niin.
Tulee, että mistä kannattaisi aloittaa, jos vähän kapinahammasta kolottaa.
Nimenomaan, näkäräinen on aika hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta sitten. Kapinahampaan kolotus on sellainen käsite, että se tuli tässä ehkä ensimmäistä kertaa niin kuin lausuttua ääneen, mutta ehkä se jää elämään.
Niin. Kyllä minä luulen, että se on ihmisen myötäsyntyinen.
Kyllä.
33. hammas.
Siitähän tuli sitten tietysti neuvoa antavatkin, jotka voi ottaa, kyllä, kun otettiin neuvoa antava kansanäänestys kieltolain kumoamiseksi, joka äänestystulos oli lähes yhtä murskaava kuin kieltolain hyväksymisen äänestystulos eduskunnassa. Sen jälkeen on Suomessa voinut virallisesti ottaa neuvoa antavat, mutta nyt meidän on aika vingauttaa poppia.
Ja Ismo Alanko on nyt myöskin aiheeseemme sopivalla tavalla sitä mieltä, että harmaa on hyvä väri. Hummel bummel, siinä suoraa kuulokuvaa radiojuhlajan päästä. Olemme täällä tukevasti ilmassa. Aiheenamme ovat tylsät kannatettavat asiat, joita ei voi kiistää, mutta vaikka mieli tekisi. Niin, ja Jukka Relander, saanko sanoa yhden lyhyen täydentävän huomioon? Niin. Kas kun tuli maininneeksi tuossa ihan vahingossa termin kapinahammas, ja viittasin, että sitä saattaa kolottaa aika ajoin, niin on itse asiassa ontologinen syy sille, että ihmisellä on tällainen kapinahammas. Ja tässä nyt syntiin lankeemus, psykoanalyysi ja terve järki löivät kerrankin kättä toistensa kanssa. Kun ihmisen tällaiset yritykset aina epäonnistuvat, jos yritetään sanoa, että mikä on ihmisen erottava piirre suhteessa kaikkiin muihin eläimiin, mutta minä nyt sanon kuitenkin, että ihminen on syntyy oliosta kaikkein keskeneräisimpänä, joten ihminen vaatii synnyttyään eniten tai pisimpään hoivaa vanhemmiltaan, kasvattajiltaan. Ja Hän on siis hyvin riippuvainen vanhemmistaan. Vauva, jos vauvan panee merikortin kanssa tuuliajolle, niin hän ei kerta kaikkiaan selviä. Ja
ei vaikka hän olisi peräsin.
Niin, aivan.
tai moottori.
Niin, ja tästä seuraa, että siis tämän ainoa tapa niin kun päästä tästä riippuvaisuudestaan eroon silloin, kun siitä riippuvaisuudesta ei voi päästä eroon. Siis silloin, kun tosiasiallisesti on riippuvainen, ainoa mahdollinen tapa reagoida kapinoida sitä vastaan. Ei sanominen on ainoa tapa luoda erillisyyttä silloin, kun on tosiasiallisesti riippuvainen jostakusta muusta.
Ja tässä lasteni teiniinkä odotellessa.
Niin. No. Ja siinä mielessä kapinahammas on niin kuin originaarinen ihmisellä.
Anteeksi, originaarinen?
Niin, siis tarkoitan, että se on niin kuin tämmöinen alkuperäisilmiö, joka liittyy ihmisen rakentumiseen ihmiseksi.
No, sen takia monet heimot ovat esimerkiksi tehneet sen ratkaisun, että nuoret miehet kannattaa 14-vuotiaana maalata sinisiksi ja lähettää metsään. Se on jotenkin kaikkien kannalta parasta. Sitten ne hakee kotkan sulan tai leijonan perskarvan tai jotain ja tulee sitten monen kuukauden kuluttua takaisin yhteisönsä. Ja
mutta se kysymys on nyt sitten se, että kun me ollaan yritetty etsiä tai siis etsittykin tällaisia esimerkkejä asioista, josta tuntuu vallitsevan jonkinlainen virallinen yksituumaisuus. Ja sitten niitä vastaan tekisi mieli kapinoida. Niin onko kysymys nyt kaikissa tai joissakin tapauksissa siitä, että meidän ikään kuin irrationaalista kapinahammastamme, jolla siis on toki rationaalinen selitys, kolottaa. Vaiko jostain muusta asiasta?
Niin no, tietysti tavallaan tietyn kapinahampaan kolotuksen kyllä tuntee juuri silloin, kun pitäisi olla jotain tylsää ja triviaalia mieltä jostakin asiasta. Tekisi mieli olla eri mieltä, mutta ei oikein voi. Sitten silloin tulee juuri laitettua ruokaan liikaa rasvaa esimerkiksi. Kaikki usein kapinahampaan kolotuksen jälkiseuraukset ovat luonteeltaan tuhoisia, mutta vain tekijälle itselleen.
Niin, tämä valta itse porskuttaa tyytyväisenä.
Kyllä, koskemattomana ja vahingoittamattomana. Hei, ihan tähän muutama shoutbox on tullut tänne, niin lukaisen nämä tästä ennen kuin tiukan kurinalaisesti palaamme käsikirjoitukseen. Minä vaan kysyn, että mitä siellä oikein höpistään. No, se on tietysti kohdallinen kysymys. Meillä on aiheesta tai otsikosta vielä hieman erimielisyyttä, mutta neuvottelut edistyvät. Reevasuu kehottaa meitä sanomaan erään kirosanan lähetyksessämme, mutta emmepä sano. Sen verran tässä kapina hammasta kolottaa.
Kapinoimme kuulijoita vastaan.
Helge toteaa, että taitaa olla Cliftersin tuo biisi, eikä niinkään Ego Tripin, vaikka kyllähän he sen tuossa esittävät. Se oli se ensimmäinen biisi.
Niin, kyllä minä esittäjän tässä esittelin.
Joo. Ja sitten, no hei, no ei ho, sanoa, että You and McCall Ballad of Ho Chi Minh. Kuulin kanavalta, että Soundhound ei tunnista. Liittyykö tämä yksimielisyyteen vai kapeakatseisuuteen? Dirty Old Townin Soundhound kyllä tunnistaa. Joo, mä en nyt sano tuohon yhtään mitään. Me emme ole tämä kanava, ettei me ainakaan ole olleet täällä paikalla silloin, kun sitä on soitettu. Ja Väykkä kysyi ihan loppuun, että olenko ymmärtänyt oikein sen, että Tuomas on säveltänyt Väinö Verivirren runoja? Jos näin on, voiko niitä kenties kuulla jollain tavalla jostain lähteestä? Olisin kiinnostunut. Oletko säveltänyt Väinö Verivirren runoja?
Olen säveltänyt Väinö Verivirren runoja. En tiedä, miten kuulija on saanut tämän hyvin harvinaisen kulttuurifakta-helmen tietoonsa. Ehkä minä olen lörpötellyt siitä joskus aikaisemmin tässä
lähdöksessä. Minulla ainakin on hallussani Väinö Verivirren teos.
Kyllä.
Kun vallankumous saapuu jyrmyyn askeen.
Aivan. Marx, Engels, Lenin, Stalin, kun maailma suoritti vaalin. Näiden miesten viittatie, oi toverit, se voittoon vie tai jotain tällaista. Niin, minä sävelsin näitä filosofian opiskelijoiden juhliin, jossa juhlittiin Marxin kuoleman 100-vuotispäivää, aptisti kylläkin. Ja kuoramme sitten esitti näitä kappaleita. Ongelmana on se, että en ole varma, pystynkö enää rekonstruoimaan näitä sävellyksiä.
Notaatioita, eli ei tallella.
Se ei, luultavasti ei. Joitain sointumerkintöjä saattaisi kellarissa olevasta, kellarissa olevan matkalaukun pohjalta löytyä.
Se on totta, mutta ehkä jos syventyisit lueskelemaan Väinö Veriviirin tuotantoa, niin sävelet kuin itsestäänkin niin, poisivat mieleesi.
Puhkeisin liikin ja melodiat.
Joo, Väinö Veriviiri oli siis satiirinen hahmo, joka ilmestyi 70-luvun lopulla keskuuteemme. Kyllä tiedä hänen oikeaa nimeä.
Antti Teinilä.
Antti Teinilä, okei.
Hän on valitettavasti edesmennyt.
Hän edesmeni kai aika pian siinä.
Kyllä.
Ikävällä tavalla se oikeasti katkesi nuoren satiirikon tie.
Joo. Mutta
se oli niin kuin tavallaan ironinen Stalinista, tai mikä voisi olla
ei,
se
ei, kyllä minä olen. Tähän ei ollut Stalinista lainkaan.
Okay.
Mutta siis niihin aikoihin ei ollut muuta kuin kaksi vaihtoehtoa, siis olla joko revarista tai Stalinista. Niin. Luulen, että hän oli niin sanottu revari.
Luuletko, että hän oli revari?
Luulen.
Okay.
Tai minä olen tästä aivan täysin 100% se varmaan.
Mutta eikö sen, entä jos toinen vaihtoehto olisi, että hän tavallaan niin kuin asettui tämän kahtia ajattelun ulkopuolelle, siis jos hän on ollut seuraavaa sukupolvea.
Ei kyllä, no. Hän tietääkseni oli hyvin ankarasta uskonnollisesta kodista. Okay. Tunnisti tässä taistolaisessa liikkeessä joitakin formaalisia yhteneväisyyksiä tämän oman sukutaustansa nähden.
Kas. Että sellaista. No niitähän on aika ajoin nähty, näitä yhteneväisyyksiä. Niin. Mikä nyt olisi sitten, voisiko kuvitella, että voisi löytyä joku sellainen yhteinen kattokäsite, joka alle nämä ilmiöt mahtuisivat ilman, että käytetään
sitten me tulemme heti, niin, tulemme heti päivän aiheeseen.
Kyllä.
Fanatismi.
Niin, fanatismi tai fundamentalismi.
Niin, kyllä.
Nämä on kaksi asiaa, joiden paheksuminen kuuluu asiaan.
Kyllä.
Ja joiden kannalle ei voi asettua.
Ei voikaan.
Mitä, kannatatko fanatismia?
Olet siis fundamentalisti.
Niin.
Tai suvaitsematon.
Ja siis se olisi vaikea niin kuin nähdä mielenosoitusta fanaattisuutta vastaan.
Niin. Kyllähän sellaisia tavallaan.
No ehkä fanaattisimmat porvarit voisivat sellaisia järjestää.
No, mutta ajatellaan nyt niin kuin suvaitsevaisuutta. Sehän on sellainen asia, jota ei voi oikein kyseenalaistaa joutumatta suvaitsemattomuuden slottiin. Ja se on musta yksi esimerkki sellaista ilmiöstä, jossa on vaikea näitä tällaisia ideologisia vastinpareja vaikea vastustaa siksi, että niin, tosiaan, että se on pelattu etukäteen se peli niin, että se toinen kanta on mahdotonta ja epätoivottaa myös tälle kriitikolle itselleen. Ja silloin se pitäisi purkaa jollain tavalla tämä vastakkainasettelu. Yrittää väittää, että tämä suvaitsevaisuuden ja suvaitsemattomuuden välinen kissanhännän veto on jollain tavalla väärin asetettu kysymys.
Niin, joo. No.
Ja se ei taas onnistu niin kuin tilanteessa, jossa on melko kuin vähän aikaa käytettävänä. Voisin sanoa, että suvaitsevaisuuden ongelma on esimerkiksi se, että ei se, että se on epäsuvaitsematonta ja että kannattaisi suvaitsemattomuutta, vaan se, että suvaitsevaisuus on vähän niin kuin anteeksianto. Eli että sitä oikeastaan tarvitaan vain suvaitsemattomuutta vastaan. Siis siinä mielessä, että silloin kun keskenään ihmiset, jotka ovat kaikista perustavista asioista yhtä mieltä, suvaitsevat toisiaan. Silloin mitään suvaintaa ei varsinaisesti ole tapahtunut.
Niin, ei ole mitään mitä suvaita.
Niin, ja
sitten vasta kun joku tulee niin kuin olemaan eri mieltä, niin sitten kyllä nousee kysymys suvaitsemisesta.
Niin, Ja silloin taas tietysti tapahtuu niin sanottujen suvaitsevaisten välinen ryhmäytyminen tätä suvaitsematonta vastaan. Jolloin itse asiassa mitään mielenkiintoista ei ole tapahtunut.
Niin, siis tai kaikki tarkoitan... mielenkiintoiset asiat tapahtuu jossain toisessa huoneessa sen jälkeen niin. Kyllä. Joo, se on totta. Ja sitten tämä suvaitsematon, joka saapuu paikalle, pystyy ikään kuin todistamaan, että kaikki ovat suvaitsemattomia, niin, koska häntä ei suvaita.
Niin juuri. Jolloin sitä tekisi jollain tavalla ryhtyä läänin dekonstruoijan virkaan. Ja on tietysti vähän hidas eikä kovin siinä mielessä palkitseva tehtävä, että yleisö on saattanut kaikota. Lähistöllä olevista huoneista.
No, se on
tehtävä tietysti... on saatettu loppuun.
No, näitä kunniakkaita virkoja, joita joutuu hoitamaan ilman yleisöä, on valitettavan monta.
Joo.
Että ei varmaankaan läänin dekonstruoija ole ainoa, joka joutuu tyhjissä saleissa tekemään tointaan. Mm.
Tuleeko sinulle joku muu?
No, mä sanoisin, että suurin osa näistä mainitsemiemme asioiden kannattamisista on kanssa sellaista niin kuin aika väljissä tiloissa tapahtuvaa toimintaa. Okei, tietysti kun yksi semmoinen logiikka, johon menemme myöhemmin, on, siis tulemme todistamaan seuraavalla keskustelujaksolla, että myöskin lattia itsestäänselvyys voi saada joukkoliikkeen tuen tietyissä erityisolosuhteissa, mutta emme mene siihen vielä. Mutta siis, siis tavallaan tämä nyt sama juttu, että niin asia, jota on tylsä kannattaa, niin se on niin mainstreamia. Että siis niin kuin kukaan ei sitten oikein voisi silleen lähteä tällaiseen bodialaiseen erottautumisleikkiin siinä.
Niin, se on hankalaa siis juuri siitä syystä, että...
Siis nimenomaan sellaista mainstreamia, josta ei voi lähteä siihen erottautumisleikkiin. Ne on niin kuin ne ultimaattely boring asiat.
Joo. Tämä on mielenkiintoisella tavalla vähän niin kuin peilikuvamainen teema siihen nähden, mitä me puhuimme viime viikolla.
Okei, mistä me puhuimme viime viikolla?
Me puhuttiin poliittisesta korrektiivista.
Me puhuttiin, se on totta. Se oli viime viikolla. Kyllä. Tuntuu, että tässä on viestänyt niin pitkä aika.
No.
Ne maanantaista maanantaihin voi olla ikuisuus.
Eli kysymys on nyt siis siitä, että eivätkö poliittisesti korrektit asiat ole tavallaan tällaisia asioita, joita me tässä nyt, jotka meitä kaikertavat tämän viikon teemassa.
Niin, että kannatan X:ää ja yhteiskunnasta löytyy vielä tämmöinen ongelma, joka on ratkaistava ennen kuin X toteutuu täydellisesti.
Niin, jonka X:n kannalla kaikki ikään kuin ovat. Mutta tämä on minusta niin kuin yksi mielenkiintoinen kulma, jota voisi tässä vielä tarkastella. Mutta soitetaan tähän väliin taas Jukka Relanderin hinkuamaa popmusiikkia, The Laundrettes ja Juvenile Thrills. Drammel, glammel. Olemme taas täällä Radio Helsingin tukavasti ilmassa olemassa puhumassa konsensuksista, mainstreamista, asioista, joita ei voi kiistää, vaikka mieli tekisi joutumatta outoon positioon. Sellainen, jos saan tähän aluksi esittää pienen historiallisen vertailukohdan. Kuuluisan kylmän sodan aikana, joka on varmasti kuulijoille käynyt selväksi, että se on minun kaikkien oikein lempiperiodini historiassa. Niin silloin asiat olivat sillä jännittävällä tolalla, että oli kaksi mahdollista kantaa. Nykyisin mahdollisia kantoja on vain yksi. Silloin siis saattoi olla sen ketjun kannalla, jonka jäljet johtivat neuvostosylttytehtaalle. Tai sillä ketjukannalla, jonka renkaat ulottuivat Yhdysvaltojen kamaralle.
Ehkä nuorempia kuulijoita on syytä valistaa, että Neuvostoliitto syltytehtaalle johtava ketju ei ollut aivan niin mieletön ja järjetön kuin miltä se jälkikäteen kuulostaa. Niin. Että tavallaan niin kuin aikalaisperspektiivissä se oli ihan relevantti. Mm. Ja oli aikoja, jolloin
Jaha. Ho Chi Minh on saapunut studioon.
Se oli yllättävän aivostus, joka tuli kesken lauseen. Niin oli aikoja, jolloin siis Yhdysvaltojen johdossa pelättiin, että Neuvostoliitto voittaa tämän järjestelmien taistelun. Että se oli niin kuin kylmä sota, käytiin hetkittäin symmetrisesti, ikään kuin osapuolet olisivat olleet tasavahvoja. Niin. Tällaisia pelkoja erityisesti oli erityisesti 56-luvun taitteessa, kun Neuvostoliiton avaruusohjelma sai jotenkin niin kuin lännen huusikkiin tuossa kiinni siitä, että ei ollakaan kehityksen
kärjissä. Silloin sekä Neuvostoliitossa että Yhdysvalloissa, että aika lailla muuallakin maailmassa oltiin sitä mieltä, että sosialismi hyvinkin voittaa.
Mm. Kyllä, siis Kekkonenkin ajatteli, että sosialismi tulee kyllä voittamaan. Että varaudutaan siihen nyt vähän kerrallaan. Toisaalta Kekkonen puhui Moskovassa sitä, että jossain puheessa sanoi, että suomalaiset ovat itsepäistä kansaa, että siinä vaiheessa, kun kaikki muut maailman maat ovat siirtyneet sosialismiin, Suomi vieläkin elää omassa sekatalousjärjestelmässään.
Yksi kepulaisten suosima teoria on myöskin konvergenssiteoria, eli se, että Neuvostoliitto hieman liberalisoituu ja Yhdysvallat hieman ottaa askelia sosialismin suuntaan ja näin vihdoin sitten päätetään niin yleiseen mainstreamiin.
Mutta sitten kävi niin, että no kyllähän Neuvostoliitto liberalisoitui, mutta Yhdysvallat ei.
Niin, tai sekin liberalisoitui, mutta hieman eri mielessä.
Niin.
Tämä on oikeastaan ihan samassa mielessä. Ja syntyy joku muu mainstream kuin ehkä että kuitenkin tämä kepulainen hyvinvointivaltio punamullan versio, mutta
jossa maataloudesta pidetään hyvää huolta.
Se yleinen opetus, mikä tästä musta on niin kuin otettavissa, että silloin oli olemassa tällainen ideologinen esiluentapaketti, tai siis niitä oli kaksi, jolloin siis saattoi sanoa minkä tahansa näkemyksen koskien mitä tahansa maailman osaa. Esimerkiksi se, että kannattaa päiväkodin rakentamista Korsoon, niin siitä saattoi lukea takaisinpäin koko tämän ketjun. Mm. Tai vastusti parkkihallin rakentamista Korsoon, sanotaanko nyt näin. Heti tiesi, että on myöskin Vietnamin kansan puolella taistelussa imperialistista maahantunketuja vastaan. Mm.
Niinpä. Joo, ja silloin aika monet otti sitten niin kuin oman kantansa, ikään kuin otettiin sitten könttänä. Mm. Se oli siellä sitten tällaisia niin kuin yksilöllisiä variaatioita, että kannatan kyllä näitä ja näitä piirteitä, mutta en tuota yksittäistä asiaa, jossa nyt tapahtui selvä ylilyönti, vaikka sitä ei sopinutkaan sanoa ääneen ennen 80-luvun puoliväliä.
Joo, mutta siis niin kuin suurin piirtein tilanne oli tämä. Ja jotenkin se, että tämä katoaa ja syntyy vain yksi, niin siitä ei seuraa se, että jokaisesta kannasta voisi samalla tavalla, niin kuin, koska se, kun jää jäljelle vain yksi, se epämääräistyy jonkinlaiseksi kyseenalaistamattomaksi taustaksi.
Niin.
Ja asialla on taipumus niin kuin teknokratisoitua ja asiallistua, että Korsan parkkihalli on niin kuin erillinen asia.
Joka nyt toteutetaan tämän yksityisen yrityksen kanssa,
niin,
jossa ulkoistetaan vähän kuntapalveluita.
Järkevästi.
Tehdään tämä asia järkevästi. Hoidetaan se kuntoon. Piste. Totta.
Tai jolla sitä saatetaan tavallaan vastustaakin, mutta siitä ei voi lukea hirveän paljon.
No siitä ei voi lukea niin kuin ollenkaan sitä, että mitä mieltä ihmiset on kuin Afganistan kriisin ratkaisusta tai Syyrian sotatilasta tai sisällissodasta Syyriassa.
Niin.
Saatiin nyt Egyptin politiikasta, joka on alkaa olla vaikea itsellekin muodostaa näkemystä siitä.
No, omalla lukutaidolla ja haaste.
Kyllä. Demokratialiike, joka siellä siis kukisti lännen ylläpitämän puolidiktatuurin, on nyt siis itse pystyttämässä puolidiktatuuria islamististen tunnusten alla. Ja jos näistä pitää valita, niin valitsisin ehkä mielelläni loman jossain Etelämeren saarilla. Joo, tota... Mutta siis mä en kyllä kaipaa kylmän sodan aikaa yhtään takaisin.
En minäkään sano, että minä kaipaan. Minusta se on vain minun...
Se oli hyvä sota, siis niin kun kaikki olivat mukana ja kukaan ei kuollut. Hmm. Et sikäli niin kun ehkä maailman historian parhaita sotia. Hmm. Okei, siis uhreja varmaan lasketaan jossain Berliinin muurille ammuttuja ihmisiä ja toisensa murhaneita agentteja ja jotain tämän tyyppisiä niin kun pieniä uhria. Ja varmaan yksilötasolla traagisia uhriryhmiä löytyy, mutta...
Kyllä, Vietnam ja Afganistan. No joo.
Niin, no Vietnamissa oli kylmän sodan kuuma etulinja, että siellä systeemit otti mittaa toisistaan. Mutta se tietysti esti maailmansodan, että Neuvostoliitto ei pyrähtänyt paikalle ottamaan kantaa siihen, että kumpi Vietnam nyt sille olisi mieluisampi. Tässä olisi ehkä halunnut kolmannen Vietnamin.
Joo.
Kiinan ja USA Vietnamin rinnalla.
Mm. Niin, mutta nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, niin kun Carl Schmitt, vanha natsikruununjuristi, ironisesti siteerasi kuolinvuoteella olevaa humanistia, jota kysyttiin, että annatko vihollisillesi anteeksi. Ja sitten kuolinvuoteella oleva humanisti sanoi, että ei minulla ole vihollisia. Olen tappanut heidät kaikki.
Niin. No siis humanisti oli nimenomaan kuolinvuoteellaan.
Kyllä. Ja siis Schmittin humanismikritiikki juuri. Kun Schmittin idea oli se, että kaikessa politiikassa on aina kysymys ystävyys-vihollisuussuhteesta. Ja humanismin illuusio on juuri tämä, että kaikki voivat olla ystäviä.
Mm-hmm. Siis humanisti joukkomurhaaja. Joo.
Eipä tuo nyt tietysti, niin kuin, kyllä tuo on käväissyt mielessä tuo Schmittin argumentti, vaikka tietäen senkin jäljet toki pelottavat. Mutta siis...
No kerro nyt vielä, mitä tämä niin kaikkien vihollisten tappaminen tässä tapauksessa tarkoittaa.
No ajatellaan nyt esimerkiksi Yhdysvaltojen käymiä vapautussotia ihmisoikeuksien nimissä, niin kyllä se muistuttaa juuri tätä.
No siis mitä tekemistä humanismilla on tämän kanssa?
No kyllähän se tapahtuu kuitenkin ihmisoikeuksien ja demokratian nimissä.
Ja no siinä Neuvostoliitto on puolustettu ihmisoikeuksien.
Kyllä, mutta että siinä on niin tietty logiikka myöskin siis se, että silloin ne, jotka vastustavat ihmisoikeuksia, eivät oikeastaan ole vihollisia, vaan niistä tulee erilaisia rikollisia.
Mm.
Ja se menee sitten helposti niin kuin tähän. Heidät tapetaan niin kuin rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Ja niin edelleen.
No mitä se asettuvat ihmisyyden ulkopuolelle? Lukisivat Ranskan merirosvojuuden vastaista lainsäädäntöä huolellisemmin, ennen kuin seuraavan kerran asettuvat ihmisyyden ulkopuolelle.
Niin tämä vain. Nyt tuli.
Joo. Mä jotenkin tunnistan itseni huonosti tästä Carl Schmittin humanistikuvasta, mutta yritän sen nyt tässä nieleskellä.
Minä siis.
Pienestä kurkkukivustani huolimatta lähetyksen loppujakson aikana.
Ei, minä olen ehdottomasti siis tässä kuviossa ikään kuin humanisti, jolle Schmitt on antanut paljon ajateltavaa, eikä schmittiläinen humanismin vastustaja, mutta tuo humanismi on kyllä sen verran epämääräinen termi, että ei myöskään sen blankkosekkiä toisaalta kyllä allekirjoita.
Niin kuin se, joo.
Se on ylipäätään tämä blankkosekkien ongelma tässä aika huutava.
No se on. Me miettii, että se on ihan lyhyt sivupolku humanismi, niin siis sehän se Erasmus Rotterdamilainen puolusti humanismia.
Niin,
mikä oli se, mitä hän puolusti? Humanismi-sana ruvettiin käyttämään silloin, kun Byzantti romahti ja sieltä tuli kreikkalaisia oppineita Italiaan.
Kyllä.
Ja toivat mukanaan sitten kaikenlaisia ajatuspohtimuksia.
Päästiin lukemaan klassikoita alkukielellä. Niin. Kreikaksi.
Niin, niin sitten jengi sanoi niin kuin jotain tyyliin vau. Duiva duiva, hei. Ja kaikkea tällaista. Niin,
tuo on ehkä tiiviin mahdollinen muotoilu renessanssihumanismin olemuksesta.
Ei vaan täällä lukijan huudahdus renessanssihumanismin äärellä.
Niin, kyllä.
Ja rupesi lahkeessa lepattamaan. Eikun...
Joo.
Ja nenä väpättämään.
Very concise. Niin, humanismi onkin katsos juuri tällainen, että jos me lähdemme nyt ekskurssiin sen sanan määrittelemiseksi, niin se kyllä venähtää ja paukahtaa sekä tämä ohjelma että itse humanismin käsite pelkään paljon.
Niin. Tämä ihminen on kaiken mitta.
Ihminen. nimenomaan humanismin ehkä keskeisin
määritelmä. Eikö humanismi on just semmoinen juttu, että sitäkään ei voi, se kuuluu meidän aiheeseen, sitä ei voi, niin kuin sen kannalle ei voi asettua olematta niin kuin jotenkin latteja triviaalia.
Niin. Niin, aivan. Sitä ei voi vastustaa olematta joko teisti tai fundamentalisti tai rasisti.
Niin. Tai smittiläinen niin, humanistikriitikko, joka on tätä kaikkea.
Kyllä siinä on, kyllä se mun niin kuin idea menisi tässä niin kuin kahdessa vaiheessa. Että me viime viikolla jollain tavalla kuitenkin asetuttiin poliittisen korrektiuden puolelle. Oh. Niin mä etenisin tässä kahdessa vaiheessa.
Niin.
No kyllä, mutta mä noin grosso modo olen poliittisen korrektiuden puolella. Mutta sitten kun me siirrytään näihin tällaisiin määrittelemättömiin yleishyviin ja niiden blankkosekkeihin, joita meille tyrkytetään allekirjoitettavaksi, niin kuin ikään kuin jonkun mahdottoman vastakohdan kanssa, niin kyllä silloin täytyy niin kuin mennä tämän vastakohdan puolelle kuitenkin myös tutkiskelemaan, että miksi se torjutaan ja tarkkaan ottaa minkä nimissä. Että mikä operaatio siinä oikein tehdään. Ja kyllä tämä koskee myös esimerkiksi niin kuin ihmisoikeuksia. Siinä täytyy aina niin kuin ottaa huomioon se, että kun kyseenalaistaa tai kysyy ihmisoikeuksien käsitteen tai historian taakse, niin se ei tapahdu jotenkin siksi, että olisi sitä mieltä, että ihmisiä pitäisi kohdella huonosti tai heitä pitäisi tappaa.
Mm-hmm.
Vaan kysymys on juuri siitä, että mitä tässä käsittää. Mitä kaikkea tässä niin kuin salakuljetetaan tämän käsitteen alla?
Länsimaisen valtion ideologiahan se on.
Niin.
Et kaikkihan me kannatamme ihmisoikeuksia, mutta niitä nyt sattuu olemaan vain länsimaisten valtioiden niin. jäsenillä.
Niitä sattuu olemaan eniten niillä, joilla on iso länsimainen armeija.
Tai siis sanotaan, länsimaiden normiväestöllä on eniten ihmisoikeuksia. Sitten länsimaiden sisällä on epänormiväestöä, jolla on vähän vähemmän. Ja sitten länsimaiden ulkopuolella on valtiotöiden jäsen. Ei kannata olla, jos haluaa itselleen ihmisoikeuksia. Ja sitten on sellaisia valtioita, jotka myöntävät kansalaisilleen vähän ihmisoikeuksia.
Siinähän on siis tavallaan tuo ihmisoikeuspuheen leviäminen paikallistuu aika tarkkaan kuin Suomessa Koiviston ja Ahtisaaren. Niin väliin no siinä oli siihen taitekohtaan.
No se on semmoinen yksi semmoinen ekspansiovaihe. Lattian ihmisoikeuspuheen äkillinen ekspansio, mutta kyllä Ehtyk 75 ja Kekkonen.
Niin.
Jos siellähän paitsi vahvistettiin kylmäsodan status quo ja hyväksyttiin, että itäblokki on itäblokki, että ne kuuluu neuvostoliitolle nämä Itä-Euroopan maat. Koittakaa kestää. Hang on, boys. Mutta sitten siellä niinku salakuljetettiin näitä ihmisoikeusajatuksia päätösasiakirjoihin, no, jotka sitten muodostui myöskin Neuvostoliitossa niinku sisäisen keskustelun välineeksi.
Se oli kompromissimuodostuma tietysti. Koska siis se, mitä ihmisoikeus on siis tarkoittanut siis myös Etykissä ja myös 94 ja siitä alkaen, on aina se kysymys, että onko niinku valtion suvereniteetti se kilpi tai seinä, johon kaikki puuttumisyritykset kilpistyvät. Eli että onko kansainvälisellä yhteisöllä tai muilla valtioilla jotenkin niin kuin oikeus tai mahdollisuus toimia jonkun valtion kansalaisten hyväksi esimerkiksi tai heidän vapauttamisekseen niin kuin tämän valtion välittävän portaan yli. Ja kuitenkin Westfalenin rauhasta lähtien niin kuin se koko kansainvälisen diplomatian kuvio oli se, että näin, että se kansallisvaltion suvereniteetti on se kilpi tai seinä. Että sen läpi ei pääse. Se on se välittävä feodaaliherra siinä, jonka niin kuin läpi ei mennä, lupaa kysymättä.
No sitten on näitä sisäisiä asioita.
Niin, kyllä. Ja sitten taas ihmisoikeuspuhe on juuri sitä, että interventiot tapahtuu yksilöiden nimissä. Täysin tästä valtio-orgaanista riippuu. Ja Etykhän oli kompromissi just tässä. Päästä Neuvostoliittomuurin yli, mutta sitten kuitenkin, jotta se sopimus olisi saatu aikaan, niin se piti kuitenkin tunnustaa se muuri. Eli se oli vähän sellainen.
Joo, mutta siis ilman muuta, mutta siis se, että suomalaiseen puheparteen tai ihmisoikeuspuhe tarttui, niin se tapahtui, se tartunta, alkuperäinen tartunta tapahtui 75. Ja siinä oli sellainen, niin kuin, että tästä tuli sitten meidän juttu. Ja 94 sitten suuren laman aikaan niitä ruvettiin viemään ulkopuolelle, kun itse ei enää tarvittu. Tai itsellä ei ollut enää varaa niihin, niin sitten lähdettiin muualle viemään niitä
Joo.
No, lirautapas poppia.
Mä sinun verbisi käyvät ihan mielenkiintoisia. Miksi sanotamme Radio 4 kilpaileva radiokanava esittää kappaleen Absolute Affirmation. Dömmel, gömmel. Olemme täällä jälleen. Ja siis Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Tuomas Nevalena olen minä. Ja muistaakseni tuo toinen epeli tuossa on Jukka Raander.
Kyllä, vielä näin dementian myöhäisessäkin vaiheessa kykenet tunnistamaan minut.
Kyllähän sitä vanhat asiat muistaa.
Joo, nimenomaan. Se on hyvä, että ohjelma on alkanut niin aikaisin, että siinä vaiheessa, kun ei enää saa lähimuistia ole lainkaan, niin kuitenkin pystytään kaivamaan muistilokeroista tämä keskustelumoodi. Siirrytään sitten vain 12 vuotta vanhaan käsikirjoituksiin. Kyllä se siitä.
Muistaa omat vanhat pointtinsa ja kanssakeskustelijan, niin tätä ei voi jatkaa loputtomiin.
Kyllä, joo. No, Jaakko toteaa, että jos latteiden itsestäänselvyyksien kannattaminen on hankalaa, niin mikä selittää Paolo Coelhon tuotannon suosion? Siis mä kuulin johonkin Facebook-sivusta, jossa niin kuin jotenkin parafraseerataan Paolo Coelhoa koko ajan, ja siinä on teemana tämmöinen, että kyynillisyys on pahasta sun sydämelle. Mutta siis mä en oikein tiedä, kuka tämä Paolo Coelho on.
No jonkinlainen kirjailija.
Niin, mutta siis... Niin. Sen verran mäkin olen saanut selville.
Mä jopa otaksun, että saattaisi kuulua fiktion alaan. Okay. Toinen vaihtoehto on tietysti jonkinlainen tämmöinen elämäntaito oppaan.
Pelottavalta kuulosta. Juuri näistä Platon meitä varoitti.
Niin kyllä. Mun täytyy sanoa, että mä en ole myöskään lukenut hänen tuotantoaan, mutta tästä tuli mieleen yksi periaatteellinen kysymys. No? On se, että henkilöt, jotka kannattavat vaatteita itsestäänselvyyksiä, niin ovatko he tietoisia? Siis henkilöt, jotka kannattavat niitä ikään kuin mielellään ja riemuissaan ja iloisesti, niin ovatko he tietoisia siitä, että kyseessä on lattia itsestäänselvyys ja sitten he ikään kuin siitä huolimatta tai jopa sen takia kannattavat sitä asiaa? Vai onko niin, että he eivät tunnista sitä, että kyseessä on lattia itsestäänselvyys, vaan luulevat sitä joksikin särmikkääksi totuudeksi ja kannattavat sitä siksi?
Niin, no siis kaikista totuuksistahan tulee jotenkin särmikkäitä. Siis latteista itsestäänselvyydestä tulee särmikäs totuus sillä tavalla, että kuvitellaan sille vastustajan. Mm. Niin. Jota vastaan taistellaan.
Kyllä.
Tämän ajatuksen puolesta. Mm.
Olkinuket, niin kuin jo aiemmin mainitsit, ovat käteviä tässä yhteydessä.
Nimenomaan, että olkinuken varsinainen funktio on muuttaa latteja itsestäänselvyys niin kuin jotenkin sellaiseksi värisyttäväksi taisteluhaasteeksi. Mutta sitten tietysti ihmiset kanssa saattaa, kun tämä on tällaista niin kuin, tää on identifikaatioiden kenttä, jolla näitä tällaisia yhteiskunnallisia kannanottoja tai mielipiteitä muodostetaan. Niin siinä ihmiset positioi itseään sille kentälle jollakin lailla näiden otsikoiden avulla, joita ovat juuri tällaiset, että kannatan äksää. Silloin siis löydät itsesi jostain joukosta ja siinä saattaa tietysti niin jonkun asian kannattaminen tuoda sinut hyvinkin lämpimän ja suuren joukon jäseneksi. Ja siitä saatat innostua kovastikin, niin siinä mielessä niin tavallaan se kannatuksen kohteen intellektuaalinen sisällöttömyys on niin kuin triviaalia verrattuna siihen, että se liityt joukkoon tai se kuulut tähän ryhmään tai sä tulet osalliseksi tästä kollektiivisesta identiteetistä tai jostain tällaisesta.
Niin, jolloin siis avautuisi eteemme se huolestuttava näkymä, että siis monille kuitenkin tämä erottautuminen ei ehkä ole niin tärkeä.
Niin, no erottautuminen, niin kuin, erottautuminen on, se on yksi juttu, mutta sitten toinen juttu on tietysti tämä, että niin kuin samastutaan.
Mm. Ja nehän kulkevat tietysti käsi kädessä, se on selvä, mutta kuitenkin.
Niin, mutta tavallaan, että kumpi kärki edellä mennään, niin se on ihan olennaista.
Niin,
että erottautuessaan tulee samastuneeksi ja samastuessaan tulee erottautuneeksi, mutta ne ei välttämättä ole primäärisiä siinä.
Niin, se, kummasta olla enemmän huolissaan.
Kummasta olla enemmän huolissaan?
Niin, siis
no,
siitä,
aina on syytä olla kaikesta huolissaan.
Sitä, että onko huolissaan siitä, että joutuu liian suureen joukkoon, jossa ollaan samaa mieltä, vai siitä, että joudutaan yksin oman mielipiteen kanssa värjettelemään.
No mä en tiedä, joo. Tämä on tietysti, jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi ihmisjoukkoa ironiset hipsterit, niin tämä on tämä vaikea hetteikkö, missä mennään. Että kuitenkin niin kuin, tavallaan päädytään samalle kannalle aika monien ihmisten kanssa aika monista asioista, mutta kuitenkin jatkuvasti erottautuen kaikesta mahdollisesta. Se on hyvin hankalaa. Tämän tyyppiset ihmiset on muuten äänestäjinä myöskin hyvin haasteellisia, koska heillä on, nyt puhun ihan tässä niin kuin puhtaan teoreettiselta pohjalta, heillä on tämmöinen niin kuin tavallaan lähestymistapa, että jokaisen kannatuksen kohteeseen suhtaudutaan ironista distanssia ottaen ja kriittisesti.
Niin, siinä on lähellä tämä niin kuin Groucho Marx-tyyppinen korollaari, että en koskaan äänestäisi puoluetta, jota itse äänestäisin.
Nimenomaan siinä on tämä, ja tässä nyt ihan edelleen puhtaan teoreettisesti puhua, niin voi todeta, että jollakin puolueella on helpompi äänestäjäkunta ja jollakin puolueella on vaikeampi äänestäjäkunta.
Mistäköhän puolueesta mahdat nyt puhua?
Siis ei tämä vaan semmoinen tavallaan, niin kuin, että jos puolueessa on eroja, niin kuin sanomatkin on osoittanut viime aikoina, niin tämmöinen väistämätön looginen jatkoseuraus tuosta ajatuksesta on se, että siis jos niissä kerran on eroja, niin voisi ajatella, että erot koskevat myös äänestäjäkunnan käyttäytymistä. Kertetään nyt sitten on kuitenkin. Voisi ajatella, että missä niin kuin edelläkävijät, erottautuvat edelläkävijät, mitä puolueita niin äänestävät sitten, mikä se nyt ikinä onkaan, niin siellä sitten olisi ehkä teknisesti hankalin äänestäjäkunta. Ja taas tyytyväiset seuraajat sitten äänestävät jotain muuta puoluetta ja siellä pääsee helpommalla.
En tiennytkään, että puolueiden välillä on eroja, joten täytyy ne tutustua ihan tähän artikkeliin.
No kyllä, joo. Sen löytää, kun menet tuonne internettiin.
Tuo ei kuulemma enää ole hauskaa.
Eikö?
Ei.
No.
Tuo oli kuulemma hauskaa vuonna 2000.
Okei. No. Niin on siis tavallaan joo, mutta se on niin vuonna 2012.
Nykyään kaikki sanovat ironisesti internetti.
Okei.
Joten se ei siis enää ole hauskaa.
No niin, no tietysti, koska siitä pitää alkaa erottautua jollakin tavalla.
Entäs sitten tällainen ilmiö kuin nuorisoradikalismi, kun usein kapinahampaan kolotuksen johtotähden omaisena empiirisenä esimerkkinä pidetään juuri nuorisoliikehdintää. Ja sitä usein moititaan ikään kuin itsetarkoituksellisesta erottautumisen halusta. Siis siitä, että asetetaan vanha valta kyseenalaiseksi vain siitä ilosta. Ikään kuin varsinaisesti asioiden hyviä ja huonoa puolia puntaroimati. Ja eikö se nyt kuitenkin on niin kuin kollegamme Markku Koivusalo joskus huomautti, että nuorisoradikalismi ainakin Suomessa on oikeastaan aina ollut sellaista, joka on vaan vienyt sen mainstreamin ikään kuin loppuun asti. Kansallisen heräämisen aikana se oli vähän nationalistisempi kuin nationalistinen mainstream. 30-luvulla se oli vähän oikeistolaisempaa kuin oikeistolainen mainstream. 70-luvulla YYA Suomessa, se oli vähän vielä enemmän YYA kuin YYA Suomi. Sitten kun Suomi alkoi uusliberalisoitua, niin NUSut pisti sen vielä vähän paremmaksi ja niin edelleen.
Joo, niin se on ihan hauska havainto. Tapani Suomisen norjalaista maalaisuutta käsittelevässä väitöskirjassa, että siellä Norjassa ei ollut taistolaisia, vaan siellä oli maalaisliike. Mm. No, mikä tässä oli niin kuin logiikka, niin tietysti maalaisliike liittoutui Norjan virallisen ulkopolitiikan kanssa, koska Norjan virallinen vihollinen oli Neuvostoliitto.
Aivan.
Niin silloin tavallaan niin kuin kannattamalla Kiinaa, niin sä oot jotenkin saletissa. Niin. Ja ihan jo karttapalloa tutkimalla voi todeta, että Kiina ei muodostu kovin suurta uhkaa Norjalle. Neuvostoliiton kanssa Norjalla taas on yhteinen raja, ja Norja oli NATO-maa. Niin siis tässä oli tämmöinen, niin että ollaan jollakin lailla saletissa. Ja tietysti niin kuin, kehän nyt noin jotkut taistelut, vanhat taistelut, että jos mä oon jutellut, niin kyllä siinä oli tätäkin, että laskeskeltiin, että nyt meitä ei ihan niin kovaa voi lyödä, kun meillä on kuitenkin tämä kilpi tässä. Vaikka samaan aikaan kehiteltiinkin ironista slogania, että meitä potkitaan päähän, meitä sorretaan, liittykää meihin.
Niin, siinä on aika hyvä niin kuin looginen ratkaisu tähän samastumis-erottautumispeliin, josta me äsken puhuimme.
Joo, kyllä.
Siinä ollaan niin kuin saadaan rusinat pullasta olemista aspekteista.
Se on tietty, silloin kun kapinahammasta kolottaa, niin silloin tavallaan niin kuin tarkastellaan
se on yksi toimintalinja on nimenomaan se, että viedään joku juttu loppuun saakka.
Mm.
Ja katsotaan, että hetkinen, meillä on nyt tällaiset ja tällaiset julkilausutut ihanteet. Noudatammeko me niitä itse todella?
Mm.
Ja sitten ruvetaan katsomaan, että miten meidän täytyy nyt muuttaa tätä yhteiskuntaa, että todella saavutamme tämän omien ihanteidemme tason.
Mm. Sitä kutsutaan joskus kompromissittomuudeksi. Tai itse asiassa hegeliläisessä traditiossa sitä kutsutaan immanentiksi kritiikiksi.
Mm. Tämä täytyy ehkä lanseerata
erilaisissa. Immanentti eli sisäistä juuri siksi, että siitä ei tuoda ulkoa päin mitään kritiikin mittapuita, vaan otetaan ikään kuin tämän ilmiön itsensä ilmoittamat mittapuut todesta.
No, tämä täytyy kyllä lanseerata yleiseen käyttöön, en kerro nyt missä.
Minulla on pahat epäilykseni siitä.
No joo, mutta
mihin kontekstiin nyt viittaa?
Ne ovat hyvin yksityisiä asioita, toisin kuin seksuaalisuus tai ruumiin toiminnot.
Niinpä.
Ei puhuta niistä täällä. Siis niistä hyvin yksityisistä asioista.
Mm, ei tietenkään. Oletko sinä lukenut kaikki Shoutbox-palautteet?
En muuten ole. Meitä me jututtiinkin juttelemaan jostain.
No voi herra jestas, me täällä tuhlaamme radioaikaa omiin.
No nimittäin Tuomo Huhdanpää. Me Paolo Koelhosta saatiinkin niin, koko tähän keskusteluun.
Paolo on aina sellainen keskustelun sytyttäjä.
Kyllä.
Paremmasta väliä.
Tuomo Huhdanpää toteaa, että tunnutte kovasti olevan tänään liekeissä. Suluissa viittaan keskustelun tasoon.
Kas.
Enkä tiedä, että miten tähän pitäisi suhtautua.
Se on vaan ironista hipsteriaa.
Joo, se on joo. Hipsteria on aika hauska uusi sana. Arska toteaa, että jos jokin tuntuu tylsältä, eikö sitä kannata tarkastella lähempää?
Joko lähempää tai kauempaa. Mä en epäselvää, kumpi on kannattavampaa.
Ja Petri toteaa, että ai ei, kylmällä sodalla ollut uhreja. Siinähän Neuvostoliitto ja USA panivat kolmannen maailman sotimaan puolestaan, niin kyllä siellä uhreja tuli ihan kivasti. No se on kyllä totta, että siellä aletaan siinä niin kuin delegaattisotia.
Kyllä.
Niin kuin delegoitiin tämä konflikti.
Siellä Koreakin jäi mainitsematta ja niin edelleen.
Ihan niitä ja sitten koko Etelä-Amerikka, niin siellä siis kommunistiset sissiliikkeet ja kapitalistiset diktaattorit niin kävi taistelua ja huumeparodit voittivat.
Mm.
Ja
samoin kävi ne Yhdysvalloissakin itse asiassa.
Niin, no se kommunistiset sissiliikkeet on mun mielestä vähemmällä.
No kyllä, nyt nämä Black Power, Black Panther tyyppiset liikkeet.
Niin, no siis joo.
Ehkä kommunistisia se olleet, mutta aika radikaaleja kuitenkin.
Mm. Niin no, kyllä se päättyy
huumeparanien voittoon kuitenkin.
Onko kommunismi radikaalia?
On.
Ei se ainakaan Neuvostoliitossa ollut mitenkään kovin radikaalia. No joo.
Se on, katsos.
Tämä olisihan se ollut.
Neuvostoliittolainen valtiososialismi eri asia.
Aivan. Niin. Joo, kyllä. Siis omistamme nyt tähän loppuun vielä ajatuksen yhteiskunnalle, jossa intiaanit jakavat toisilleen lahjoja. Toiminnat perustuvat siihen.
Ja sieltäkö nyt tuli viimeinen?
Joo, nyt on huudat huudettu ja
joo.
On aika jäädä odottamaan ensi maanantaita ja uusia aiheita.
Tai uutta aihetta. Meillä on vielä yksi ohjelma ennen joulutaukoa jäljellä ja sitten riennämme joulunviettoon. Olemme nyt keskustelleet jo 10 vuoden ajan aiheesta joulu viimeisessä lähetyksessä ennen joulua. Joko jatkamme urhoollisesti tällä paljon pallotilla päällinnellä tai sitten emme. Tässä sietämättömässä jännityksessä saatte elää koko seuraavan viikon ja lohdukkeeksi soitetamme teille vielä Pet Shop Boysin kappaleen, joka on todella sattuvasti nimitetty Being Boring. Hei, ja vielä ensi viikko.